Accente. O emisiune realizată de Alex Clodeanu.
Bun găsit, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței. Suntem în cadrul emisiunii Accente. Alex Clodeanu, gazda dumneavoastră, pentru următoarele 30 de minute vă spune bun venit și în același timp bun găsit pe frecvența Vocii Speranței. Alături de noi este din nou domnul pastor Emil Eremie. Dragi prieteni, cu ocazia trecută am vorbit despre un prinț deosebit, despre Ionatan, și am văzut modul în care el se manifesta atunci când era în luptă. E bine, în ediția de astăzi vom vorbi cel puțin pentru început despre o altă latură a caracterului lui Ionatan. Vom vorbi despre modul în care acesta l-a sprijinit pe David, deși poate în mod firesc nu am face un astfel de gest. Ionatan era moștenitorul de drept al tronului, cu toate acestea el îl sprijină pe David. Vorbiți-mi, domnule pastor, despre modul în care Ionatan și David s-au împrietenit, despre momentul în care David a intrat în viața familiei lui Saul, cumva un moment de criză, și mă refer acum la acel episod cu Goliat. Prezentați-ne puțin situația și vorbiți-ne despre legătura care s-a creat între Ionatan și David.
Pentru cei care cunosc mai bine Biblia, știu despre ce este vorba, despre acea luptă cu praștia, doborârea lui Goliat și luarea în evidență mai serios a lui de către împăratul Saul. Mai mult, se spune că în aceea zi Saul l-a și oprit pe David la palat, la curte, găsind în tânărul acesta un viitor slujitor demn de încredere. Pentru că mi se pare și normal, gândiți-vă și dumneavoastră, suntem și noi acum într-o criză. Dacă cineva ar veni astăzi și ne-ar scoate dintr-o criză națională și ar spune de astăzi se termină totul și revenim la normal, nu se poate să nu faci din personajul respectiv un erou național, un erou al zilei. Toate televiziunile ar vorbi despre el, pe toate posturile s-ar spune cine este. Cam asta ar fi de spus despre David. Și toate aceste evenimente le vizualizează și le trăiește la cea mai înaltă intensitate Ionatan, fiul împăratului, care l-a văzut pe David mergând cu praștia, obținând acea biruință, apoi discuția dintre tatăl lui și el, și dintr-o dată Biblia merge pe ideea că încă David nu sfârșise de vorbit, adică discuțiile dintre David și împărat nu se sfârșiseră, că Ionatan s-a alipit cu sufletul de David și l-a iubit ca pe sufletul din el. Au fost multe discuții pe marginea acestui text. Ceea ce înțelegem din el este faptul că, ținând cont acum și de discuțiile anterioare pe care noi le-am purtat aici și de o zicală populară pe care noi o cunoaștem, spunem cu cine te împrietenești ca să spun cine ești, descoperim faptul că acest tânăr, Ionatan, este cu totul diferit în caracter față de tatăl său, cu care nu a putut să aibă o relație.
Și probabil să rezoneze.
Da. Nu a rezonat niciodată cu tatălui, nu a avut niciodată în tatălui idealul pe care îl căuta. Și dintr-o dată a descoperit pe cineva asemănător, pentru că se vorbește de două ori despre sufletul lui, ba chiar de trei ori în textul acesta. Cu alte cuvinte, este vorba de implicarea sentimentelor, de implicarea simțămintelor, de implicarea trăirilor. Când vezi pe cineva cu care poți să discuți unele lucruri, cu care poți să gândești într-o anume direcție, poți să porți o conversație pe un anumit trend, atunci îți dai seama că poți să ai o relație. Ca să ilustrez cumva, mi-am adus aminte acum despre un eveniment care s-a întâmplat în viața mea pe când eram în armată. Am fost duși cu ocazie la muncile agricole de toamnă, așa cum se proceda pe vremuri, și în ziua respectivă trebuia să adunăm păstârnac. Adică un tractor mergea înainte, făcea brazda și de sub brazda ieșea păstârnacul. Iar comandantul ne-a spus, vă însoțiți doi câte doi, cum vreți voi, vă alegeți voi, și norma pe o zi este să umpleți doi inși, doi soldați, un container. Așa că fiecare trebuie să ne orientăm și fiecare trebuie să gândim care este colegul cu care vom umple containerul în ziua respectivă, pentru că Norma era normă și nu puteam să plecăm acasă fără îndeplinirea ei. Vreau să vă spun că în ziua respectivă, și nu numai, dar în ziua respectivă, pentru că n-am adunat mai păstârnac, am adunat și morcov, am adunat ce se putea aduna de pe câmp și sfeclă la vreme de toamnă. Dar atunci, pentru prima dată, m-am orientat asupra unui coleg al meu, cu care mi s-a părut mie că voi împlini norma. Și ce am căutat la el? Am căutat ca să fie foarte rapid, să fie foarte vrenic și să fiu sigur că vom înainta amândoi în același tempo. Și vreau să vă spun că alegerea a fost pe măsura așteptărilor și eu eram la fel. Așa că am făcut un cuplu, două persoane, fără să fie un semnal de laudă de sine sau ceva de genul acesta, ci pur și simplu doi care am reușit încetul cu încetul să ne detașăm de grup și până seara să ne facem datoria și până seara să umplem containerul. Este drept că am primit și bobărnace din stânga sau din dreapta, pentru că unii colegi noștri au mers doar cam pe jumătate de container, alții pe trei sferturi, însă eu am fost mulțumit și bucuros în seara respectivă că am ales pe cineva cu care am putut să fac echipă. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Este numai natural că în viață ne căutăm semeni cu care putem rezona în sentimente. Fie că este vorba de tineri și tinere, adică în relație de prietenie, apoi cu direcție spre căsătorie, fie că este vorba de colegi sau colege la serviciu, atunci când descoperim că putem discuta cu cineva pe o direcție, adică sunt două mămici care pot discuta despre copiii pe care i-au sau sunt doi bărbați care pot discuta despre un hobby pe care l-au, despre pescuit sau despre tenis sau despre orice altceva, te însoțești ușor cu cineva cu care poți discuta anumite lucruri, cu care te poți apleca spre anumite direcții de viață. Sunt convins că în David, în tânărul acesta care l-a dobărât pe Goliat, Ionatan a descoperit un om care rezona în acele sentimente, în acele trăiri, în acele aspecte ale caracterului cu el. El nu le-a văzut la tatăl, le vede acum la un tânăr aproximativ de vârsta lui, după câte pare din cuvântul lui Dumnezeu, a fi fost, și el se lipește cu tot sufletul lui de tânărul acesta, doi tineri care pot să facă, să spun așa, o echipă, care pot discuta, care pot vorbi, care pot dialoga, care pot să se angajeze, cum vom vedea mai târziu, în acțiuni, în activități care îi țin la oaltă și în urma cărora pot să obțină tot felul de satisfacții din punct de vedere al împlinirilor și așteptărilor vieții.
Ne spune în versetul 3, același capitol 18, că Ionatan a făcut un legământ cu David. Despre ce fel de legământ este vorba?
Pentru că îl iubea ca pe sufletul lui și și-a scos mantaua pe care o purta, s-o dea lui David, i-a dat și hainele sale, sabia, arcul, cingătoarea lui. Ideea de legământ poate astăzi mai puțin se poartă. Desigur, am auzit despre haiduci care deveneau frați de cruce sau chiar în armată, în războaie, chiar și în ultimele războaie ale secolului 20, am aflat despre persoane care au devenit cumva frați de sânge, frați de sânge. Adică în tot timpul oamenii au încercat să materializeze, să pună un semn vorbelor, hotărârilor, deciziilor, un semn fizic. Și fiecare epocă, fiecare timp a avut felul lui, felul ei de a face lucrul acesta. În contextul studiului pe care noi îl avem, mantaua, hainele, cingătoarea, tot ceea ce aparținea lui, au devenit acum proprietatea lui David. Cu alte cuvinte, odată ce a intrat în hainele celuilalt, înseamnă că ai adus ceva din el în viața ta. Porți pe celălalt cu tine, deci ești împreună cu el. Indiferent dacă la un moment dat ești la oaltă și lucrezi ca o echipă, fie că suntem separați, unul într-o parte, altul în altă parte, avem cu noi prezența celuilalt întotdeauna printr-un semn pe care îl purtăm, respectiv cele pe care le-am menționat aici.
În departe, istoria biblică ne prezintă faptul că Saul ajunge să fie gelos pe succesul lui David și la un moment dat își propune chiar ca David să plătească cu viața. Iar capitolul 19 din 1 Samuel ne spune: Saul a vorbit fiului său Ionatan și tuturor slujitorilor lui să omoare pe David. Dar Ionatan, fiul lui Saul, care iubea mult pe David, i-a dat de știre și i-a zis: tatăl meu Saul caută să te omoare. Păzește-te, dar mâine dimineață stai într-un loc tăinuit și ascundă-te. Eu voi ieși și voi sta lângă tatăl meu în câmpul în care vei fi. Voi vorbi tatălui meu despre tine, voi vedea ce va zice și îți voi spune. Ionatan a vorbit de bine pe David, tatălui său Saul. Ce anume îl determină pe Ionatan acum să se pună cumva între Saul și David, să-l vorbească de bine? Nu putea să-l vadă pe David, ca eu știu, un concurent pentru...
Un rival?
Da, un rival.
Tocmai lucrul acesta merită să-l evidențiem, și anume faptul că mai așezăm încă, să spunem așa, o cărămidă la acest edificiu frumos pe care îl construim și care se numește caracterul lui Ionatan. Pentru că descoperim încă o dată cum un caracter se dă pe față, în mod special un caracter adevărat și o prietenie adevărată și o relație adevărată se dă pe față în mod special atunci când este pusă la probă și atunci când se pune problema tu sau eu, eu sau el. Este un moment suprem acum în viața lui Ionatan. Până acum nu i s-a cerut sacrificiul acesta. El a cedat de bunăvoie în sufletul lui la anumite lucruri, și anume s-a făcut prieten cu un alt tânăr care nu era practic din casă regală. Era un, spune Biblia, un păstor, un ciobănaș, un îngrijitor de oi, sau oricum i-am spune, cumva s-a coborât în sufletul lui, chiar dacă Saul l-a primit la curte, nu avea, cum se spune, sânge albastru în el, adică nu era de viță nobilă. Și aici este o dovadă de smerenie, să spun așa, sau o dovadă că pentru Ionatan nu rangul contează. Apoi faptul că încheie chiar un legământ, el nu merge pe ideea aceasta, poate mâine mă răzgândesc, odată ce ai făcut un legământ cu cineva, odată ce ți-ai făcut o tăietură în carne și ai ieșit sânge și îți pui frate de sânge, acea cicatrice care va rămâne nu o vei mai putea scoate niciodată de acolo. Este legământul pe care l-a închinat și legământul avea o valoare extraordinar de mare în vechile timpuri, în Vechiul Testament. Apoi faptul că Ionatan descoperă cum gelozia tatălui său crește față de David dintr-un singur motiv, și anume că Saul a înțeles că este posibil ca David să fie moștenitorul tronului. Iar acum sosește momentul de culme, când Ionatan trebuie să hotărască între tron și David.
Da, pentru că la un moment dat Saul chiar îi spune: nu vezi că eu ce fac da, pentru tine, pentru că David urmează să-ți ia tronul.
Da, aceasta este ideea. Și acesta este momentul de culme, ca să spun eu, al descoperirii caracterului lui Ionatan. Ionatan, care este în stare să recunoască eșecul casei tatălui său și faptul că Dumnezeu nu aprobă atunci când cineva își ia o responsabilitate în viață, nu acceptă aceste defecțiuni de caracter, ci faptul că acestea trebuie corectate, și își dă seama că, legat fiind de casa tatălui său, el nu va putea decât prin uzurpare să ducă mai departe în condițiile în care tatăl ar fi eliminat de la tron, să ducă mai departe linia.
Deși el putea să gândească faptul că este diferit față de Saul, așa că ar putea să conducă bine poporul Israel.
Dar putea să gândească în fel și chip. Dacă Ionatan ar fi avut același caracter ca și tatălui, ar fi făcut tot felul de supoziții, unele mai credibile decât altele, spunând, dacă eu aș fi în locul tatălui meu, vă aduceți aminte poate de Absalom și cu David, care a spus, dacă poporul ar veni la mine, dacă aș fi eu împăratul, aș face și aș drege. Dar caracterul lui Ionatan este total diferit față de caracterul lui Absalom. Și el înțelege foarte clar că linia regală a casei tatălui său se va încheia odată cu tatăl său. De asemenea, se știa foarte clar în vremea respectivă că regele nu este acceptat în linie genealogică, ci pur și simplu era chemat de Dumnezeu, așa cum a fost chemat Saul. Dar, dincolo de toate acestea, stă și strălucește, ca să spun așa, atât de frumos caracterul acestui tânăr bărbat, care a cedat tronul în fața celui pe care Dumnezeu l-a ales, de care sufletul lui s-a lipit și pentru care a rămas loial toată viața lui.
Thank you.
primul capitol din a doua carte a lui Samuel ne prezintă modul în care Ionatan își încheie viața pe acest pământ. Pare totuși a fi un mod nedemn de Ionatan. Sfârșitul este identic cu cel al lui Saul, iar viețile lor sunt total diferite. Este drept? Este corect?
Cine nu știe că trăim într-o lume în care dreptatea este strâmbată, în care, așa cum stă scris, pierde cel neprihănit și nimănui nu-i pasă, pierde oamenii de bine. Știm că trăim într-o lume în care Fiul lui Dumnezeu, venind pe pământ, a fost ucis, ca să nu mai vorbim despre nedreptățile care i s-au făcut în viață. Cu alte cuvinte, trăim pe un pământ în care nu toate lucrurile se întâmplă conform cu un tipar pe care l-am avea noi, având în vedere ideea de dreptate, de corectitudine. Se spune că împreună cu Saul, care a murit din pricina păcatului lui, au murit împreună cu el și cei trei fii, între care natural și Ionatan. Este nedemn și nedrept, mai degrabă spus, un astfel de sfârșit pentru un om care a renunțat la sine pentru ca altul să acceadă. Dar este atât de frumos relevat aici imaginea Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care, repet, nu doar că nu a fost drept să moară, pentru că nu era niciun motiv ca să moară, ci a murit tocmai pentru ca altul să fie înălțat. Este împlinirea remarcii pe care Ioan Botezătorul o făcea la un moment dat, zicând: eu trebuie să cresc, eu trebuie să-l micșoresc pentru ca el să crească. Este trist, privind pasajul acesta biblic și finalul acesta, ca să se întâmple sau să se împlinească ceea ce Avram spunea la un moment dat când discuta cu Domnul despre Sodoma și Gomora, când zicea el: este oare corect să moară cel drept împreună cu cel rău? Era mai normal ca să primească răspuns din partea Dumnezeu: nu este corect, așa că dacă sunt 10 oameni drepți, buni, da, în cetate, eu voi salva cetatea, ei nu vor muri. Nu este drept ca cel bun, drept și corect să moară împreună cu cel rău. Nu este corect. Însă ne gândim la ceea ce Dumnezeu poate să păstreze, chiar dacă cineva își încheie viața într-un mod nedrept sau își încheie viața nedreptățit de către semenii lui sau de către viața în sine.
Ar mai fi o întrebare. Ionatan și David au făcut un legământ și am văzut care au fost consecințele asupra lui David, faptul că Ionatan l-a protejat și s-a pus practic între Saul și David. Acest legământ a avut și un sens invers, dinspre David spre Ionatan? Sau a fost doar un contract de protecție?
Este o întrebare foarte bună, pentru că ea ne ajută să continuăm discuția pe care am întrerupt-o puțin mai devreme, vis-a-vis de a fi drept și a nu fi drept. Nu a fost drept pentru Ionatan să moară, repetând cuvintele pe care le-am menționat anterior, în felul acesta. Dar descoperim că Dumnezeu întotdeauna procedează drept și cu dreptate. Și dacă este să deschidem Biblia în a doua carte a lui Samuel, capitolul 9, se spune că atunci când David a ajuns împărat de plin, fără niciun fel de alte reminiscențe împotrivitoare ale casei lui, da, Saul, el a zis așa: a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Casa lui Saul a fost o casă care a urmărit răul lui David și care pe toate căile a încercat să împiedice ascensiunea sa la tron. Însă, dacă David nu se răzbună pe casa lui Saul, nu o face într-un singur motiv. Din pricina faptului că cu cineva din casa lui Saul se încheiase un legământ. Iar acest cineva a fost Ionatan. Iar urmașul lui Ionatan, Mefiboset, avea să trăiască și avea să trăiască nu doar așa ca viață, ci avea să trăiască în palatul regal și avea să mănânce la masa lui David. David și avea să primească toate drepturile și toată averea tatălui său, Ionatan. Descoperim că Dumnezeu totuși răsplătește cu dreptate și că Dumnezeul nostru nu doarme și că nu doar pe un om ca Ionatan îl are în vedere în ceea ce privește răsplata personală atunci când vorbim despre răsplătirea credincioșiei la revenirea Domnului Hristos când cei credincioși vor învia ca să moștenească viața veșnică, ci Dumnezeu răsplătește credincioșia un cuiva în generația următoare. Și aici este un gând extraordinar pentru mine, și anume, dacă eu închei un legământ cu Dumnezeu și îi rămân credincios în viața aceasta, chiar dacă este posibil ca viața mea să se încheie în urma unei nedreptăți, poate într-un accident de circulație, poate, eu știu, în urma unui complot, nu știu cum, dar chiar dacă se spune omul acesta a fost un om deosebit și n-a fost drept că a încheiat așa, Dumnezeu poate să răsplătească credincioșia în copiii mei, în generația care mă urmează. Iar lucrul acesta este demn de menționat, este un lucru demn de prețuit și cred că trebuie să fie corolarul care ar trebui să încununeze toată această discuție a noastră. Să asiguri binele generației care urmează prin propria ta credincioșie, indiferent dacă viața va fi dreaptă sau nedreaptă cu tine. Niciodată Dumnezeu nu uită credincioșia unui copil al său și niciodată nu va rămâne surd la nevoile celor care vin, ci dimpotrivă va spune așa: a mai rămas cineva din casa lui Saul să-i fac bine din pricina lui Ionatan. Dumnezeu a împlinit acest legământ pe care Ionatan l-a inițiat prin această atitudine față de fiul său Mefiboset.
Iată-ne, stimați ascultători, din nou la finalul emisiunii Accente. Am vorbit despre un personaj aparte, am vorbit despre un caracter deosebit, am vorbit despre Ionatan, un prinț care a știut să sacrifice locul la tron atunci când a înțeles că planul lui Dumnezeu este acela ca David să fie împărat. Iată că David, într-adevăr, își ține promisiunea față de Ionatan și are grijă de urmașul casei lui Saul. Dragi prieteni, aceasta mă face să mă gândesc la ceea ce ne spune Sfânta Scriptură: aruncă-ți pâinea pe ape și atunci când vei avea cea mai mare nevoie, parafrazez, o vei găsi. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule pastor, pentru prezența în studio și pentru faptul că ne-ați fost ghid în studiul Scripturii. Vă dau, dragi prieteni, întâlnire ocazia viitoare. Până atunci, toate cele bune și Dumnezeu să fie cu noi!